Nou, 'n man wat ook nie stil bly nie, is hier saam met my op die telefoon en sy naam is Stan Potgieter. 'N Voorreg om met Stan Potgieter vanmiddag te gesels, 'n man wat verskriklike dinge belewe het in die destydse grensoorlog hier in 1983-84 en as gevolg daarvan vir lang tye gelei het aan posttraumatiese stres syndroom. En nou gaan hy saterdag begin uit Pretoria uit met 'n 2500 kilometer ver rit met 'n aangepaste fiets en terugry na die plek waar al hierdie dinge gebeur het en hy dit ervaar het om juist vir oorlog veterane en persone wat ly aan posttraumatiese stres syndroom 'n bewustheid daarvan en daarmee te skep. Asook vir geweld teen vroue en kinders wat ook 'n uitvloeisel van hierdie toestand posttraumatiese stres syndroom is. Stan, goeiemôre en baie welkom hier by ons op Radio Kansel en Kaapse Kansel.
Middag Johan.
Stan, vat ons terug. Dit was 'n vreeslike tyd. Ek was self in daai oorlog gewees. Ek was op Rundu gestasioneer vir 'n ruk en ek was in die lugmag en vertel ons jou storie en wat het gebeur?
Ag Johan, kortliks, ons was maar besig geweest, soos ons is 'n infantry eenheid, ons was op Okonkolo gestasioneer op sektor 10 en die lank en die kort van die ding is, ons was uit op patrollies gereeld permanent omtrent so 21 dae aan mekaar en ons is nou die laaste patrollie uit en ons het ook baie keer op baie onkonsensionele maniere gewerk, want wat gebeur het is ons is eendag uit en toe iets klip, toe stap hier een van die PB's, die plaaslike bevolking daar in ons TV in, maar die man is erg ontstellig, want volgens hom het swapen in sy skoene en sy beeste gesteel en hy soek nou iemand wat nou hierdie ding vir hom kan regmaak en sy sê vir ons, nee, maar hy sal vir ons nou vat, dis so 20 minuut, dit was so 11 uur die môre, dis so 20 minuut is 'n loop van waar ons nou is volgens die manne, maar kyk, duidelik verstaan hulle die sand in die stad nou anders te is ons, maar in elk geval toe is ons nou daar saam met hou Thomas weg en ons begin stap en dit was, soos ek sê, dit was so 11 uur die môre. Ons het in die middag so 4 uur se kant by die kraal gekom wat nou vir hom 20 minuut is 'n stap is, maar okay. En toe het ons nou daar aangestap kom toe gebeur alles nou, toe was die vijand nou letterlik in die kraal gewees en hulle begin op ons skiet en alles en is die ene weer wat ons mekaar op mekaar nou skiet en het weet, dan is die ene, hulle het ons nou soort van verras en ons hulle ook so, ons het nou nie helemaal verwag hulle gaan daar wees nie, want dis nie wat hy nou vir ons het opsê het nie, maar in elk geval. En toe gaan ons nou terug basis toe en toe die man nou saam met ons begin werk en vir ons gesê, maar weet wat, soos bijvoorbeeld vandag loop ons nou lang distansie na sekere punte toe wat hy nou vir ons het, verduidelik waar ons moet wees en dan die volgende dag sal ek ons sê, nee maar ok, ons moet nou vandag so toe gaan en ons gaan nou sukses daar hê en die manne gaan nou daai area beweeg. Nou of hy nou 'n ex-swapo was of iets weet ons nie, maar daai man het presies geweet die alledaagse bewegings en dit van daai ouens, want soos ek sê, vandag stap ons na sekere punt toe, dan rus ons, môre gaan ons na daai punt toe, dan kry ons hulle daar, so dit aangehou die heel tyd. En ons het toe later het ons begin in klein groepies werk, onder andere soos dis nou ons in die hinderlaag ingeloop het. Ons was net 'n groep van 4 soldate saam met die tolk en hom. En ons het nou uitgegaan om 'n bietjie weet inligting te kry en te kyk wat in die omgewing aangaan, maar ons was ook op pad terug na ons eenheid toe by Okonkolo, want ons was die laaste groepie op daai stadium wat nou buitekant was. En al die manne was nou besig en terug te gaan en dan troepeer ons terug Odangwa toe, terug Suid-Afrika toe. En ons het die Saterdag môre, ons het so bietjie buite beweeg van die Donderdag af. En die Vrydag aand het ons weer in 'n kraal geslaap en dit en ons het limited goed by ons gedra. Ek was onder andere Mac gunner gewees, maar ons het die Mac agtergelaat by die TB vir rondom verdediging. Ek het daai persoon se R4 gevat en ons het byvoorbeeld ook net ons inner slaapsakke gevat, ons het nie die hele slaapsak gevat nie, ons het nie kos gevat, niks nie, limited water, want ons was so sag as moontlik en so vinnig as moontlik kan beweeg het. En die Saterdagmôre het ons wakker geword en gestap van die plekke waar ons was, en toe kom ons by 'n kraal wat so op 'n heuwel was. En dit was nou toe 'n aangename plek ook waar ons kan kontak maak met die basis. vir die radio sein en so aan, en ons is daar in die kraal in, contact gemaakt met die basis, reisbewijs en deurgeen vir die verduidelik waar ons, en dat, en op daar stelling was ons so 37 kilometer uit Okonkolo uit van die basis af. En die routine wat ons onder ons self geskep het is, ons het twee sakke gehad, of twee broeders, een was die sak met al ons goedjies in, en die slaapsakke, die oleïners en dit, en dan die ander een was die radio wat ons gebraad, nou ons het so om die beurt gemaakt, elke sekere tyd, dan ruil ons, dan loop die ou wat nou achter was, gaan pin toe, en hy vat die radio, en die ou, die skuif nou so terug, en die ander man kry na die slaapsak, en die ou wat achtergeloop het, elke keer het na die slaapsak gekry, en onder andere by die kraal was het nou weer my beurt, dat ek nou moes pin stap, en die radio vat, en ons koperaal, Tennis en Christo, ons dom Pisang genoem, hy sê toe vir my, ja, ons doen het nie so nie, ek sê vir my, hoorie, dis ons nou nie helemaal reg, wat jy nou hier doen nie, ons roteer so nou nog die hele tyd in het, hoekom wil jy dit nou eerskielik verander, ja maar, en weet, hy trek toe nou, om het nou maar so te sê, rang, sê vir my, maar ek sê vir jou, dit blijf nou so, ek is reg, en ons pak toe nou die goeikies op in het, en ons begin stappen, so is nou af van die bulkie af, so stap, kom ons by die, typisch die kraal hek, wat so, of kraal nier, wat so maak met die doringtakke en so aan, en dan pat hulle een vark van die boom, so mik wat in die boom groei, dis nou basis wat plant vir een hek, en ons klim daar deur, en ons stap op, en ons begin nou so tussen die mopani bosse en dit in beweeg, so op een voetpad so, wat ons nou so opstap, en die next minute toe, is het net gals. Ons is seker so 150-100 meter wat is in die boslijn ingegaan. Toe is het net gals. Allerhande, van alle kant af, hoor, is net, jy weet, is net skote wat klap, en is net en letterlik oorlog. En ek het nie idee wat aangaan. Ek sê net, tjoep, hier gaat en een wil nie. En hulle beweeg dekkingse kant toe, en ek staan in die middel van die doodsakker, ek probeer nou vaststel, want ek was achter, wat gaan hier aan? En toe sien ek die manne, toe ek nou rechts draai, en ek sien waar die vuur vandaan kom, en het, sien ek die manne vlie op, van die manne, en ek skree vir hen jylle, maar kom ons jaag hulle, en toe skree hy vir my, nee, maar hy is gewond.
Yeah.
En toe laat ek nou dit net daar, die gejager, ek besluit toe nie, maar weet, dat ek daar by hom kom, en toe ek by hom kom, toe hy so, half onder een bos, waar hy nou ingegaan het vir dekking, en met die manier wat hy nou, so afgegaan het verdekking, het lom van achteraf by die bout ingeskiet deur die water en lucht en alles, en nou so binnen die maag en dit.
Sure.
Maar dit het nou nie op daai oomblik gewees nie, want jy weet hy is gewond, maar jy weet nou nie wat die patroon, waar is die patroon is in en so aan nie, wat hulle gedoen het nie. En ek het nou, ons dra allemaal so skedule 7 medicijnekie wat jy dra pijn onopon kapsule, as, of so'n ding wat jy net inspuit, is amper soos 'n EpiPen. As jy nou in 'n situasie kom, wat jy geskiet is, of vriende of so, dan gebruik jy dit maar nou vir pijndemper en so. En ek vat toe syne en ek gee hom vir hom, en ek vat toe my brown hemd, en ek skeer hom op, maak verbande en goedes, en help hom in dit, en met die soek ek nou vir Willy, wat ons spoorsnijer was ook. En hy leen net so, seker so 5-8 meter van en die afsoen in my linkerkant, maar waar hy ook afgegaan het, verdekking, het, of een geweer genaad, of een mortier, of iets, ek kan nie met zekerheid sê dit nie, maar dit het in sy linkerkant ontplof, en in sy gezicht, en in sy mond ingeskiet, en rookgranaat, en een witvosgranaat, en sy broekzakke gedetineer afgesit.
Ja, ja.
Wat hom toe nou, letterlik erg gebrand het, in sy linkerkant, sy bene en goed, en maar hy kan beweeg, hy is nie kritisch gewond so nie, die goed het sy in sy mond stikken gemaakt, en sy tanden gebreek en so, maar hy is nie, weet, hy kan praat, hy kan beweeg, hy is minder kritiek om het so te stel, maar ou, jy het limited medische kennis, en wat ons nou maar geleer het, ou begin maar by die ergstes en die werk om so deur na die manne wat nou minder is, dis as jy dit nou kan doen, en in die skarrel wat ek nou so besig is, en alles bekyk en ding is, besef ek maar, waar is Pisang? En toe met die gepraat rijd, toe sê hulle, nee, maar hy was op punt, hy was op voor. En toe is daar nou so, Mopani bos tussen waar Henny en Willy nou is, en waar Pisang was. En toe loop ek nou hier achter so om die bos, en toe ek in die ander kant kom, toe lê hy so op sy rug.
Ja.
Maar toe het doodstel.
Ja.
En, jy weet, ach, dis moeilik om vir 'n ouder te verduidelik en dis maar jy weet dit is nie reg nie duidelik. Jy kan dit sien. Ek meen en toe ek nou so naby hom kom, toe kan ek nou weet letterlik sien wat is fout. En sy boshoed het daar gelê en so voor op sy boshoed. Ek kan nie meer presies onthou nie want dis een ding wat ek al hoe keer vir my vriende en my vrou en ek sê is ek kan alles onthou as ek my oë toemaak. Dan sit ek myself in daai plek en ek verstaan presies wat daar aangaan en dit, maar ek kan vir die lewe van my my vriend se gesig nooit onthou nie. Ek kan nie vir sê hoekom ek weet nie. Maar kyk hom kry. Dus ek wil dit nou nie sê nie, want mense, ek wil nie hulle as familie weer en goed luister dat hulle dit hoor nie. Maar dit het hom in die kop getref en dit was nie mooi.
Ja.
Ek weet, toe moes ek nou fisies die radio vat, ons moet nou kontak maak, ons moet basis praat en so aan, en hierdie manne moet nou afgevoer word en dit, en dit was nie 'n lekker oefening gewees om hom skoon te maak en dit, laat ons hom kan gebruik nie. Ach, hy was op 'n paar ander plekke ook erg gewond en so aan, maar toe trek ek my T-shirt uit en ek gooi oor sy gesig, weet sy kop so, waar geleed, en toe ek terug na die ander twee manne toe en het ek hulle gaan help verder en so aan. En daai manne het, ek neem aan hulle pad gevat, want hulle het nie teruggekom, niks nie. En toe het ons nou maar kontak gemaak met die radio, met die lughawe, om die helikopter te kry met die basis en so aan. En die kaptein hulle toe na die chopper het gekom. En toe het hulle die manne nou gekeke weg en so aan. En toe kyk hulle na my, toe vooral, toe wil ek inklim, toe hulle vir my sê gewond. Toe sê ek nie, toe klim die stafsergeant uit PTI, hy check my deur, hy sê my, sorry, jy is nie gewond nie, jy gaan nie saam nie, ek kan jou nie vat nie, jy is nie gewond nie. Hulle los my toe daar, en daar gaan die helikopter, en ek sit toe daar, stok sal die leed. En, kyk, ek kan nie vir jou sê precies tyd nie, maar het my seker so 11 uur, half 12 daar rond gewees het, ek kan nie onthou tyd gewees nie. Dit was omtrent die middag, 5 uur plus. Toe die manne eers daar by my aankom met die trokke, want toe moes hulle nou van op een kolo afry met die buffels, maar jy weet hulle moet nou fysisk die veld ry, om by my uit te kom. En ek het na die dag gesit en dink, jy weet, ek het nooit vir hulle reisverwys gegee nie, want ek het hom nie gehad nie. Maar ek, al wat ek kan dink wat gebeur het is, toe ons daai oggend toe Piesang met hulle gepraat het, en dit het hulle vir die kaptein die reisverwys gegee, en ja, ander ding wat gebeur het, terwijl ek al gesit het, het Koefoed daar op die toneel aangekom. En ek is seker, tussen Koevoet en die helikopter, het moes hulle seker maar vir hulle die reisverwysing gegee om te weet waar ek is. En toe ek saam met Koevoet op wil gaan, beklei hulle met my, veel vir my, ek kan nie, ek is nie Koevoet nie, so ek moet net daar bly wag en daar het ek maar gesit.
Stan, kan ek vir jou vra, hierdie verskriklike ervaring wat so baie mense ook belewe het, en jy dit belewe met daarna wat jy gelei het aan die posttraumatiese stress syndroom. En nou gaan jy 2500 kilometer met 'n aangepaste fiets terugry na hierdie plek en jy begin Saterdag jou roete. Gee ons net so in 'n netedop, waarom doen jy dit?
Kyk, basies waar ek neerkom is, ag, paar jaar terug, het ek hierdie, ja, Radio Jacaranda begin een oggend om my te help, uit die blou tyd, en ag, dit was 'n dokter Roels Koeman wat sy boek gelons het, en toe hulle Good Morning Angels my gehelp en my gestuur vir behandeling en dit het waar die reparasies begin het en ek het eendag gesit en ek bou sulke beeldjies en dit wat ek vir die soldate wat dood is op die grens se familie skenk en toe ek net hierdie klik hierdie gevoel gekry, maar dis iets wat ek wil doen en ek wil nog altyd, ek wil die Camino gaan stap en so aan in Spanje en allemaal lach vir my want ek doen my altyd so die snaakse goede en toe sê ek wil maar ek wil so iets doen, te kyk ek met die fiets, want ek het al 5 rugoperaties gehad, my knie is permanent sonder ligamente, hy dislokeit 'n paar keer 'n dag, so ek kan nie met 'n gewone fiets ry en dit nie, dit, my liggaam sal ek nooit toelaat op nie, my rug kan ek nie hanteer nie, en ek het die fietse gesien, maar ek het nie die geld nie, hy is in Amerika so $7,000 to $8,000, maar as hy nou hier gekry het, en al die invoerbelasting, dan praat hy van so $200,000, nou, dit is buiten my vuurmaak plek, so ek het toe maar gelos, en een ochend ek is deel van een mannengroep hier by KSM 555 manne op vrijdag ochend, toe sit my vriend Barend sy golfkarretjies op, en precies wat ek soek, maar hy is nou net 'n wildkarretjie, hy het nou net die trap op wie hom trap nie, hy werk met 'n elektriese motortjie. En ek het met hom gesels en hom verduidelik, hom sê, dis wat ek graag wil doen. Ach, en ons het toen nou nie baie ernstig gepraat nie, hy het verstaan en het so het aangegaan, en op 'n dag toe bel ek hom weer, en sê ek vir my luister, my vriend, ek is baie ernstig, dis wat ek wil doen. En toen is weer gesels, en ek weet nie of jy ou nou gedink het wie wat hierover praat, ek dink nie, dit is nou iets wat hy reg gaan doen, en dit nie, want die party mense maak maar so. En een dag, toe bel ek hom weer, toe sê ek van Barend, weet wat, ons moet by mekaar gaan, ons moet 'n plan maak oor hierdie ding, want dit is, ek wil regtig, sal jy my kan help? Ek het by 'n ander vriend van my, 'n swart man wat in Sharpeville is, 'n motor gekry en dit, wat hy in 'n projek doen met die Duitsers en dit, het hy vir my 'n vervang motor gegee, met my battery, met my controller, alles, dus ek daarby Barend, toe sê ek vir Barend, kyk, ek is ernstig, hier is my onderdele, ek wil begin. En toe gesels ons in dit, en hy is ook nog maar een besige man, want hy is 'n lektor by die universiteit en so aan, so hy kan nie ook altyd, weet,
ja,
uitkom waar hy moes nie. Ek, en toe iets nie gebeur en een oggend te bel ek hom weer, en toe gesels ons bietjie met mekaar, nie hard nie, maar ernstig. En toe sê hy vir my, nee, ek dink jy, ek verstaan, jy wil. En twee weke later toe bel die man my, toe sê hy vir my, kom pas, laat ons die trappe kan sit. Toe het hy my fiets klaar, toe het hy my 'n splinter nuwe een gebou. Nie een van syne gevat en geverander nie. Hy het hom korter gemaak, hy het die frame herontwerp alles. Hy het hom vir my gebou en dis nou so 10 maande terug. En toe het ons hom klein gemaak en toe begin ek oefen.
Stan, nou, Saterdag is jy op pad en jy doen dit om PTSS, posttraumatiese stres syndroom, se bewustheid meer te skep. Dit is ook vir geweld teen vroue en kinders wat nog 'n uitvloeisel van hierdie toestand is. Gee ons jou Facebook dat mense by jou Facebook asseblief kan gaan kyk.
Die Facebook blad wat ons geskep het en die NPO, se naam is Wear It for the Wounded.
Wear It for the Wounded.
Ja. Ek het eendag in 'n winkel gestaan by Johnson, hulle was besig om vir my hemd te maak, waar ek op my hemd het ek geskryf vir die veterane, they gave day to day for our tomorrow, en toe besef wat wie wat. In die proses, want met my vrou ook, ons het eventueel geskyn na 29 jaar, as gevolg van die goed is, en toe besef ek maar wie wat, daar is ek sien meer vrouens en kinders daar buiten wat skade gekry, wat met so'n man getroud is, is wat al veterane ook is, want dit is wat plaasvind,
ja,
te besef, en dis waar ek op die naam gekom het, Wear It for the Wounded, want hulle is ook gewond, hulle was nie op die grens nie, maar hulle is uit die proces uit, het hulle beseer, en dis ek kom ek rij vir PTSD, en nie net vir die manne wat op die grens was, en dit die brandweermanne, manne wat gevangenisdienst gedoen het, weet,
dis korrek, ja,
allemaal sien dit, hierdie COVID ding, met wie die dokter gaan praat, allemaal, ek en jy gaan dokter doen, praat met die dokter, met wie met die dokter praat, met wie met die dominee praat, en die dominee met die begrafnisse doen, en al hy goed, en allemaal dink, hierdie dominee is so sterk man,
ja,
maar vanavond is hy een pa, hy is een man, hy is by die huis, hy is een gewone mens.
Stan, ons moet daar halt roep, want dit is nou 5:00, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vanmiddag, en jou getuienis, en ons bid vir jou voorspoedige reis toe, gee net weer vir ons jou Facebook asseblief.
Die Facebook blad, daar is een Instagram blad ook, Wear It for the Wounded.
Wear It for the Wounded. En
ja,
dit is vir alle kulture en alle mense, aha, wat aan alle kante van die vreselike oorlog geveg het destyds.
Absoluut.
Stan, baie sterkte, baie seën vir jou en veilige reis.
Ja, dankie, man.
Baie groete en daar sê ons baie dankie aan Stan Potgieter.